გამარჯობა. კონსმენტ რადიო თავისუფლების პოდკასტ შინ უცხოეთში. უფრო პირ ხაზზე კვირაში ერთხელ გასაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ. კეთილან შაულიაშვილი, ექიმია ამერიკის შეერთებულ შტატებში.
თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ ეხლა თქვენი ცხოვრების სტილი, დაიწყოთ, არ ვიცი რამდენად ამას აკეთებთ, შეიძლება აკეთებთ კიდევც, მაგრამ მე ჩემი გადასახედიდან გეტყვით, შეცვალოთ ცხოვრების სტილი და გახდეთ ფიზიკურად აქტიური. კარდიო ვარჯიშებია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, სწრაფი ფეხი ციარული, ან კიდევ სირბილი, ველოსიპედი ძალიან კარგი იქნებოდა, აი ამას თუ გააკეთებდით. ზოგადად კუნთის მასის გაზრდა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? თუ შეგიძლიათ სიმძიმების აწევა არის ძალიან კარგი, ეს გირები, იმიტომ რომ კუნთოვანი მასა, ანუ გაძლიერდეთ ეს კუნთოვანი მასის მომატება არის ჩვენ ძალიან დიდი პრიორიტეტი, როდესაც ასაკში შედის ადამიანი, აუცილებლად უნდა იზრუნოს კუნთის მას, კუნთოვან მასაზე, ისევე როგორც ძვლის ჯანმრთელობაზე, ძვლის სიმყარეზე. მაგრამ მამაკაცებს ძვლის სიმყარე ცოტა ნაკლებად აწუხებთ ხოლმე, ეს ქალების პრობლემა უფრო, იმიტომ რომ ქალის ჰორმონები იწევს, ქალის ჰორმონების რაოდენობა იწევს ოსტეოპენიას და ოსტეოპოროს რეალურად. მამაკაცებშიც, თუმცა მამაკაცებშიც არსებობს ხო ეს პრობლემა, იმიტომაც არის, რომ ასაკიან ადამიანებს მოტეხილობებისადმი უფრო მეტი რისკებთ. რატომ საუბრობ იმაზე, კუნთის მასის გაზრდაზე, ხო? კუნთის მასა იმიტომაც უნდა გაიზარდოს, რომ ჰორმონების რეგულაცია ხდება. თუ კუნთი არის კარგ მდგომარეობაში, ჰორმონები არის რეგულირებული. ჰორმონები თუ რეგულირებულია, მაშინ წნევის კონტროლიც უფრო მარტივია. ამიტომ კუნთის მასის გაზრდა არის პრიორიტეტი ნებისმიერი ადამიანისთვის, ქალია ეს თუ კაცია, როდესაც წლები გვემატება.
ვარჯიშით?
ვარჯიშით და პროტეინის მიღებით. კი, აი ეს და პლუს, როგორც ვთქვი, ფიზიკური აქტივობა, სუფთა კვება.
და ამასთან ერთად სტრესი უნდა აიცილოთ თავიდან, აკეთოთ სუნთქვითი ვარჯიშები და მედიტაცია. კეთილან შაულიაშვილი, მეუბნება, უზომოდ ეხმარება ადამიანსო. ამაზე იოლი არაფერია. ნების ყოფას მოუხმეთ. შინ უცხოეთში დღეს გავაცნობთ კეთილან შაულიაშვილს. ის ფუნქციონალური მედიცინის სპეციალისტია. ახლა ნიუ-იორკში მუშაობს. ის და მისი კოლეგები ადამიანს, მის ორგანიზმს ერთ მთლიანობად განიხილავენ და დაავადების არა მხოლოდ სიმპტომებს მკურნალობენ, არამედ მისი მიზეზის დადგენას ცდილობენ და მკურნალობა და გაჯანსაღება შესაბამისად ხდება. ცალკეულ დაავადებებს კი არ მკურნალობენ, არამედ წონასწორობის, ბალანსის დარღვევას და დაავადების პრევენციის გზით ცდილობენ აღადგინონ ეს წონასწორობა. ის ამჟამად მუშაობს რამდენიმე პროექტზე, მათ შორის ერთი უშუალოდ შავლიაშვილის პროექტია და დღეგრძელობის მედიცინასთანაა კავშირში. პარალელურად ის თანამშრომლობს ნიუ-იორკის ერთ-ერთ კლინიკურ ცენტრთან, აჰავა მედიკალთან. აგრძელებს საქართველოდან ჩასული ემიგრანტების დახმარებას, როგორც სამედიცინო კონსულტანტი. როგორც სპიკერს ხშირად უწევს პრეზენტაციები ჯანსაღი ცხოვრების სტილის, სწორი კვების, რეგულარული ფიზიკური აქტივობის მნიშვნელობის გარშემო. ქრონიკულად დაავადების პრევენციაზე. კეთილან შაულიაშვილი, როგორც გითხარით, შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს, მუშაობს, მაგრამ მანამდე დიდხანს, 17 წლის განმავლობაში, პორტუგალიაში იცხოვრა ოჯახთან ერთად. რამ ჩაგიყვანათ პორტუგალიაშიც? აი საქართველოდან ექიმები, სამედიცინო განათლება, ვისაც აქვს მიღებული, ნუ რა ვიცი, გერმანიაში მიდიან ხოლმე, ნუ ამერიკაში ძალიან ბევრი მიდის. თქვენ საბოლოოდ ამერიკაში ჩახვედით, მაგრამ აი რა მიგიზიდათ, ესე იგი, ეს ქვეყანა, რა ვიცი, აი რა მედიცინის გამო ჩახვედით თუ რაღაცა სხვა ის იყო, ბედმა დაგიძახათ?
საოცარი ქვეყანა პორტუგალია, ძალიან მაგონებს საქართველოს სხვათა შორის, იმიტომაც რომ არის სამხრეთის ქვეყანა, იმიტომაც რომ ჩვენ ფიზიკურადაც გავარცხოთ ეს შორის ქართველები გარკვეულწილად პორტუგალიელებს და ძალიან ძალიან სტუმართ მოყარი ხალხია, ძალიან მშვიდობის მოყარი ხალხია და ძალიან თბილი ქვეყანაა ყველა გაგებით. საოცარი სამზარეულო აქვთ და ძალიან ადვილად იღებენ ემიგრანტებს სხვათაშორის. მე 17 წელი ფაქტობრივად 16-17 წელი ვიცხოვრე პორტუგალიაში, ვიცხოვრე ოჯახით პორტუგალიაში და არასდროს გვიგრძნია თავი უცხოელად. რაც მე ვფიქრობ, რომ იშვიათია ევროპის ქვეყნებში, ანუ შეიძლება ბევრი გახდება ასე, მაგრამ პორტუგალია ნამდვილად გამორჩეულია ამ მხრივ. რაც შეეხება პორტუგალიაში წასვლის მიზეს, მე როდესაც დავამთავრე სამედიცინო უნივერსიტეტი, ჩემი მეუღლეც ექიმია, სტომატოლოგი, ჩემზე 2 წლით ადრე დაამთავრა სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, მანაც რეზიდენტურა და მუშაობდა ორ კლინიკაში, სტომატოლოგიურ კლინიკაში. მე ისეთი აბედითი პერიოდი იყო, შეგვიძლია ვთქვა 90-იანი წლები, როდესაც არ ქონდა რეალურად დიდი შესაძლებლობები პროფესიული განვითარებისთვის, ფინანსურადაც საკმაოდ რთული მდგომარეობა ქონდა ყველა ადამიანს უმრავლესობას და ერთადერთი გამოსავალი ყავდა პატარა შვილი 5 წლის, მახსოვს ზუსტად იმ წელს, როდესაც წავედით. და ერთადერთი გამოსავალი, რომ პროფესიულად გავზრდილიყავით ორივე, გვესახებოდა იმაში, რომ წავსულიყავით სხვა ქვეყანაში, წავსულიყავით ემიგრაციაში სამწუხაროდ, რაც გათვლილი იყო რამოდენიმე წელზე მხოლოდ, გვეგონა რომ რამოდენიმე წელში დაუბრუნდებოდით უკან საქართველოში. ამიტომ მე სამედიცინო უნივერსიტეტის დამთავრებისთანავე მომიწია საქართველოს დატოვება და პორტუგალიაში ჩასვლა. იქ შედგა ჩემი როგორც ექიმის კარიერა. პორტუგალია ავირჩიეთ იმის გამო, საკმაოდ შემთხვევითობა იყო აქ, სიმართლე რომ გითხრათ, ეს იყო ქვეყანა, რომელიც რატომღაც ჩემი მეუღლის მეგობარი ცხოვრობდა და ის ქვეყანა, რომელიც ეძებდა, რომელსაც არ ყავდა ბევრი ექიმები, ზოგადი პროფილის ექიმები, მე ვარ განათლებით ზოგადი პროფილის ექიმი და არის ასეთი ფონდი, კარლოს გულბენკიანის ფონდი პორტუგალიაში. კარლოს გულბენკიანი იყო სომხური წარმოშობის მეცენატი, მდიდარი ადამიანი, რომელმაც მე-20 საუკუნის დასაწყისში სულ რამოდენიმე წელი იცხოვრა, სხვათაშორის პორტუგალიაში. ცხოვრების დიდი ნაწილი თურქეთში გაატარა და თავისი სიმდიდრიანად მოუწია გადასვლა პორტუგალიაში და გაატარა ცხოვრების ბოლო წლები ამ ქვეყანაში. ამიტომაც მთელი თავისი ქონება დაუტოვა პორტუგალიას და ეს ფონდი აფინანსებს ექიმების განათლებას, უცხოელი ექიმების, პორტუგალიაში მცხოვრები უცხოელი ექიმების განათლებას. მე მოხვდი იმ პროგრამაში, რომელიც უცხოელი ექიმების დაფინანსებას ახდენდა და რომელიც ხელს უწყობდა უცხოელ პორტუგალიაში მცხოვრებ უცხოელ ექიმებს, რომ პროფესიულად წასულიყვნენ წინ, მოეპოვნენ ლიცენზირება ქვეყანაში და გაელოთ რეზიდენტურა მინიმალური ეკონომიური პრობლემების ხარჯზე. ამიტომ შევძელი რეალურად ამ პროგრამაში მოხვედრა და ამ პროგრამის გავლა, რამაც შემიწყო ხელი ჩემი შემდგომი პროფესიული განვითარებისთვის.
პორტუგალიური ეტაპი სულ ზედაპირულად რომ წარმოგიდგინოთ, იმუშავა კლინიკა და დორ მედიცინა პრევენტივაში, როგორც ინტეგრაციული და ფუნქციონალური მედიცინის ექიმის სპეციალისტი. ასევე კლინიკაში ინტერმედიკა, როგორც კლინიკური დირექტორი. 2006 წელს გახსნა საკუთარი პრევენციულ მედიცინაზე ორიენტირებული კლინიკა. იქ ინტეგრაციული და ფუნქციონალური მედიცინის ექიმ სპეციალისტის ფუნქციებს ათავსებს კლინიკური დირექტორის პოზიციასთან. პარალელურად მუშაობდა ლისაბონის ნატურალური მედიცინის უნივერსიტეტის კათედრის პროფესორად. უცხოეთში როცა მიდიხარ, უცხოენის ცოდნა ყოველთვის სასარგებლოა. ექიმი როცა ტოვებს სამშობლოს, მას აუცილებლად მიაქვს ხოლმე რომელიმე უცხოენა. კეთევან ჩავლიაშვილს ენის სწავლის ნიჭმა უშველა.
ენის თვალსაზრისით მე არ მქონდა კარგი მდგომარეობა. ინგლისური არ ვიცოდი, საერთოდ არ მისწავლია ინგლისური სკოლაში. კი არა, არც სხვაგვარად. მე ვსწავლობდი გერმანულს. გერმანული იყო ისენა, რომელსაც ფლობდი გარკვეულწილად, თუმცა არასრულყოფილად. მასაც დედაჩემი იყო გერმანული ენის სპეციალისტი, ამიტომ ესენა ისედაც სკოლაშიც გერმანულს სწავლობდი. და პორტუგალიაში ეს პროგრამა პორტუგალიურ ენაზე ფუნქციონირებდა. აუცილებლად პორტუგალიური უნდა გწოდოდა რომ პროგრამაში მოხვედრილიყავი, ამიტომ მომიწია პორტუგალიური სწავლა თავისთავად და პორტუგალიურ ენაზე ჩავაბარე გამოცდები და პორტუგალიურ ენაზე დაიწყე მუშაობა პორტუგალიის სამედიცინო სისტემაში.
ახლა თქვენი სწავლის მეუბნებით რომ ავდექი ერთ დავიძინე და გავხვიძე პორტუგალიურ მიზოდი, აი
ძალიან სწრაფად
მოხვდეს ფაზას გაქვთ განსაკუთრებული მიდრეკილება თუ ენამ რაღაცა ისეთი კოდი გაგიზიარათ რომ სწრაფად ისწავლეთ?
მე ამას მართლა ვერ წარმოვიდგენდი რომ რამოდენიმე ენის შესწავლა მომიწევდა საქართველოს დატოვების შემდეგ. ეს იყო აუცილებლობა ალბათ, ვიყავი ახალგაზრდა, მქონდა ამბიციები პროფესიული, მინდოდა პროფესიაში წინსვლა და მქონდა იმისი ძალიან დიდი სურვილი რომ არ გავჩერებულიყავი ერთ ადგილზე. ამის მისაღწევად აუცილებელი იყო ახალი ენის სწავლა, ამ შემთხვევაში პორტუგალიური ენის სწავლა. შესაბამისად ძალიან სწრაფად მოკლე დროში შევეცადე და დაუფლებოდი ენას, მახსოვს ტრანსპორტით რომ გზავრობდი და დიდ ბანერებს უყურებდი პორტუგალიურ ენაზე წარწერები იყო ხოლმე, იმახსოვრებდი ამ წარწერებს და თარგმნიდი. მაშინ არ ქონდა ამ ხელა შესაძლებლობა, საუბარია 2001 წელზე ხო, ინტერნეტის თვალსაზრისით არ ქონდა ესეთი თავისუფლება რომ მარტივად მეთარგმნა ესენი ინტერნეტის გამოყენებით. ამიტომ ეს ლექსიკონებს ვიყენებდი და გარკვეულწილად შევძელი ამ სახის მონდომებით თუ კურსები გავიარე. თვითონ გულბენკიანის ფონდმა გაგვატარა ასევე კურსები, ენის კურსები, რაც ასევე დამეხმარა რომ გრამატიკულად გამართულად მესაუბრა. თუმცა დანარჩენი იყო უკვე საკუთარ თავზე მუშაობა და იმის სურვილი რომ რეალურად სრულყოფილად მესაუბრა პორტუგალიურ ენაზე.
მესაუბრები გათევან ჩავლეშულს ექიმს. ის ფუნქციონალური მედიცინის სპეციალისტია, ახლა ნიუ-იორკში მუშაობს.
და შესაბამისად ძალიან მალევე მომიწია ესპანური ენის ცოდნა, იმიტომაც რომ მომიწია ნატუროლოგიის ინსტიტუტში ლექციების წაკითხვა პორტუგალიურ ენაზე და მყავდა ესპანურენოვანი სტუდენტებიც და ლიტერატურაც დიდწილად იყო ესპანურ ენაზე, ამიტომ იძულებული გავხდი მესწავლა ესპანური ენაც შესაბამისად ამავდროულად. რაც საკმაოდ დაუხვეწე ამერიკაში ჩამოსვლის შემდეგ, იმიტომ ყველა იმ პოზიციაზე, სადაც მიმშავია აქამდე სამედიცინო სისტემაში, ყველგან მიწევდა ესპანური ენის გამოყენება დიდწილად.
მისი როგორც ჯანდაცვის პროფესიონალის ამერიკული კარიერა იწყება 2016 წელს ნიუ-იორკში სამედიცინო ცენტრის ასისტენტ მენეჯერობით. ის შემდეგაც მუშაობა გააგრძელა ნიუ-იორკის და ნიუ-ჯერსის სამედიცინო კლინიკებში კლინიკურ და მენეჯერიალურ პოზიციებზე. ექიმის დიპლომის შემდგომი განათლების ფორმატში მას გავლილი აქვს სპეციალიზაციის კურსები და მიღებული აქვს სერტიფიკატები შეერთებული შტატების წამყვანი უნივერსიტეტებიდან და სამედიცინო სკოლებიდან, სტენფორდის, ჰარვარდის, ჯონს ჰოპკინსის, კალიფორნიის უნივერსიტეტებიდან. თქვენ რამდენჯერმე ახსენეთ დღეს და ამასინათ მომწერეთ ამ ფუნქციონალურ და ინტეგრაციულ?
ინტეგრაციული, კი.
მე ვიფიქრებდი, როგორც ამ საქმეში ნაწილობრივ ჩაუხედავი ადამიანი, რომ მედიცინა ფუნქციონალურია, აბა უფუნქციონალური მედიცინა რომელია? ეს ერთი
ძალიან სწორი აქცენტია, ხოთეშოვის ეს უნდა იყოს, მაგრამ სამწუხაროდ არ არის.
აი რა არის ის გამორჩეული და განსაკუთრებული, რაც თქვენ აი ასეთი უნდა იყოს ექიმი და რა არის ეს?
პირველი მინდა გითხრათ, რომ ძალიან სიამოვნებს ის კომენტარი, რაც გააკეთეთ. ძალიან იშვიათად ხდება ხოლმე, რომ აი ეს ზუსტად გაიგოს არა ექიმმა ფუნქციონალური მედიცინის მნიშვნელობა და თქვენ მიუხედავად იმის, რომ ამბობთ, რომ არ ხართ ბოლომდე ჩახედული, არ გაქვთ ბევრი ინფორმაცია ამ სახის მედიცინის შესახებ, მაინც ზუსტად ახსენით ფუნქციონალური მედიცინის მნიშვნელობა. ანუ მედიცინა ნამდვილად უნდა იყოს ფუნქციური, ასე რომ ვთქვათ. თუმცა წეგან აღნიშნემ მე რომ პაციენტს ექიმმა დრომდე დაუთმოს, უნდა იყოს პაციენტზე ორიენტირებული, უნდა აუხსნას გარკვეული განათლება მისცეს მისი სამედიცინო მდგომარეობის შესახებ, ხო, აუხსნას მისი მდგომარეობა, კლინიკური მდგომარეობა, თუმცა სამწუხაროდ დღევანდელ რეალობაში მედიცინაში ძალიან იშვიათია ქვეყანა თუ სიტუაცია კლინიკა გარკვეული სამედიცინო დაწესებულება, სადაც ექიმს აქვს იმის საშუალება, რომ დროის თვალსაზრისით რომ პაციენტს დაუთმოს ხარისხიანი დრო. ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა რეალურად თანამედროვე მედიცინაში. ფუნქციონალური მედიცინა ძალიან მარტივად რომ ავხსნა არის მედიცინა, რომელიც ორგანიზმს განიხილავს ერთ მთლიანობაში. ანუ ცალკეულ დაავადებებს კი არ მკურნალობს, არამედ ორგანიზმის დისბალანს, ანუ ბალანსის დარღვევას მკურნალობს და დაავადებების პრევენციის საშუალებით ახდენს ამ ბალანსის აღდგენასაც, გარკვეულწილად დაავადების პრევენციით. თუმცა არის ძალიან ბევრი ფაქტორი, ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი არის მედიცინის, ეს არის მომავლის მედიცინა. შეგვიძლია ვთქვათ, იქიდან გამომდინარეც, რომ სწორედ აი ამ პოსტკოვიდურ ხანაში და კოვიდის პერიოდში მით უმეტეს გახდა ნათელი და ცხადი, რომ აუცილებელია ამ დაავადებების პრევენციაზე ზრუნვა, აუცილებელია პაციენტს დაეთმოს გარკვეული ხარისხიანი დრო ექიმის მიერ, იმიტომაც რომ ნახეთ ჩვენ ქრონიკული დაავადებების უმრავლესობა, ანუ უფრო სწორად ის პაციენტები, რომლებსაც მძიმე გამოსავალი ჰქონდათ კოვიდის მხრივ, კოვიდით ინფიცირებულები დამძიმდნენ, მოხდნენ ჰოსპიტალში, ან ჰოსპიტალიზირებული პაციენტების და მათი უმრავლესობა, ვინც გარდაიცვალა COVID-19-ის დიაგნოზით, მათ უმრავლესობას ჰქონდა ქრონიკული დაავადებები და განსაკუთრებით ეს იყო სიმსუქნე, ეს იყო დიაბეტი, ანუ მეტაბოლური პრობლემები ჯანმრთელობის, რამაც გამოიწვია დაავადებების, ისე COVID ინფექციის დამძიმება. და სწორედაც ფუნქციონალური მედიცინა აქცენტს აკეთებს იმაზე, რომ აი ეს ამ დაავადებების პრევენცია მოხდეს, ანუ ახდენს მეტაბოლური დარღვევების პრევენციას, ახდენს ქრონიკული დაავადებების პრევენციას და როგორც ვთქვი, ორგანიზმს განიხილავს ერთ მთლიანობაში. ანუ როდესაც საუბარია რაიმე სიმპტომზე, ამ სიმპტომის მკურნალობაზე ნალობას კი არ ახდენს, ახდენს ეძებს ძირითად მიზეზ სიმპტომის და აი ამ ძირითად მიზეზზე აკეთებს აქცენტს. ძალიან ბევრი ფაქტორია, რომლის გათვალისწინებაც ხდება ფუნქციონალური მედიცინის გადასახედიდან, როდესაც აი ამ ძირითად მიზეზს ვეძებთ და როდესაც ძირითად მიზეზს ვკურნალობთ.
ვესაუბრები კეთევან ჩავლიაშვილს, ექიმს. ის ფუნქციონალური მედიცინის სპეციალისტია, ახლა ნიუ-იორკში მუშაობს. იყვებეთ ჯანსაღად, სწორად. ექიმმა პაციენტს თავიდან უნდა აცილოს ქრონიკული დაავადება. სიმპტომის გაქრობა არ ნიშნავს დაავადებისგან თავის დაღწევას. მიზეზი უნდა მოძებნოს ექიმმა. იცით, მე ისე მგონია, რომ სხვანაირად არც უნდა ყოფილიყო არასოდეს. მე ყოველთვის აი ისეთი, როგორ ვთქვა, ექიმებთან ლამის ჩხუბი მიწევს ხოლმე, რომ ბოდი ამ სიმპტომს ხე შენ შეებრძოლები და იქნებ გამოვიკვლიოთ იქ რა არის და რატომღაც აი იცით ხა ერთია თქვენ რასაც გძანებთ და მეორეა ექიმების უზარმაზარი არმია, რომელიც კლავს მთელი ფარმა ინდუსტრია. მომართულია იმაზე, რომ სიმპტომი მიჩქმალოს.
კი.
აფაროს. მიზეზი, ასე ვთქვათ, ჩვენ ვიცით, მე და თქვენ.
კი, გეტყვით, კი,
მაგას. აი რა შეიძლება ამას, თვით როგორ არის, თითქოს აი სად უნდა მოხდეს იმ ცნობიერების გაძლიერება, არა მარტო ჩვენთვის, პაციენტებისთვის. პაციენტები ამ შემთხვევაში ხუების ჯანმრთელობისთვის პასუხისმგებელი არ არიან, ხოლო თავიანთ თავი აბარიათ და ექიმების კიდევ ერთხელ ვამბობ, აი ეს დიდი რაოდენობა ყოველგვარი, ასე ვთქვათ, ეჭვის გარეშე მიდის ამ მიმართულებით. სასწავლებელში, ვთქვათ, სამედიცინო უნივერსიტეტებში უნდა მოხდეს ძალიან ესეთი სიტყვა, რეფორმა.
ალბათ კი, იმიტომ რომ მე როდესაც ვისწავლე სამედიცინო ინსტიტუტი, იყო ჯერ რომ ჩავაბარე და უკვე სამედიცინო უნივერსიტეტი როდესაც დავასრულე, ჩვენ მაგალითად ნუტრიციის შესახებ ძალიან მწირი ინფორმაცია მოგვეწოდა და ძალიან ცოტა რამ ვისწავლეთ. მაშინ როდესაც ეს არის გადამწყვეტი ჩვენი ჯანმრთელობისთვის, ჩვენ ვართ ის, რასაც ვჭამთ რეალურად. ეს ხმამაღალი ნათქვამი შეიძლება მოგეჩვენოთ, მაგრამ ჩვენი უჯრედები ცოცხლობენ იმის საფუძველზე და განახლებას განიცდიან იმის საფუძველზე, რა სახის საკვებსაც ვიღებთ, ხო? თუ ჩვენ სწორად ვიკვებებით, ჩვენ შეგვიძლია ჯანმრთელობის შენარჩუნება, ჩვენ შეგვიძლია ვიყოთ ჯანმრთელი რეალურად, ავიცილოთ თავიდან ქრონიკული დაავადებები, ქრონიკული დაავადებები.
ჩვენ არ მარტო ესე იგი ჯანსაღდა სუფთა პროდუქტს გულისხმობთ, ესე იგი ხარისხიანს, არამედ პრინციპულად,
ხო, ესე იგი.
მრავალფეროვანს.
ძალიან ბევრი თემა ფუნქციონალურ მედიცინაში. ძირითადი პრინციპები არის ის, რომ ჩვენ უნდა ავიცილოთ, ვეცადოთ ავიცილოთ თავიდან ქრონიკული დაავადებების ჩამოყალიბება. ანუ ქრონიკული დაავადებები, როგორც ვიცით, არის დაბერებასთან კავშირში, ხო? როდესაც ჩვენ ვბერდებით, ადამიანი ბერდება, ანუ რეალურად ქრონიკული დაავადებები იჩენს თავს. ნუ ჩვენი დაბერება რეალურად იწყება სადღაც 35 წლიდან 40 წლიდან უკვე ხვდებით, რომ რაღაც ისე ვერ არის ჩვენს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. განსაკუთრებით წითელი ფაზა, წითელი პერიოდი ასაკის არის 65-80 წელი, როდესაც ქრონიკული დაავადებების რამოდენიმე ქრონიკული დაავადებების ჩამოყალიბებაც ხდება ზოგიერთ შემთხვევაში. და ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა. უფრო ახალგაზრდებზე აღარ მაქვს საუბარი, იმიტომ რომ რეალურად ქრონიკული დაავადებები ძალიან გაახალგაზრდავდა, სწორედ იმის გამოც, რომ არასწორად ვიკვებებით, ვართ ფიზიკურად უმოძრაო და გვაქვს სტრესის ძალიან დიდი დონე. არასწორად კვებაში არ გულისხმობ მხოლოდ, როგორც თქვენ ბძანეთ, არ გულისხმობ მხოლოდ სუფთა საკვებს, ამაში ეგულისხმება რა თქმა უნდა მრავალფეროვანი საკვებიც, გარკვეულწილად პროტეინი და დიდი რაოდენობით მცენარეული საკვები, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ნაწლავის ჯანმრთელობისთვის. ნაწლავის ჯანმრთელობაზე აუცილებლად მინდა ვისაუბრო, რამდენადაც ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ადამიანის ჯანმრთელობისთვის და ეს ხშირად ამაში ხშირად დავწმუნდებით
ბოლო. ახლა მე კეფირს როსვა, მე ძალიან გონი რულია.
ძალიან აუცილებლად მოგახსენებთ მაგაზე, კი. ძალიან მნიშვნელოვანია ეგ თქვენ ნაწლავის ჯანმრთელობისთვის. თქვით ამ და ვერ შევძელი ნაწლავის მიკრობიომზე საუბარი. ნაწლავის მიკრობიომს აქვს უდიდესი მნიშვნელობა ადამიანის ჯანმრთელობისთვის. ეს არის ნაწლავის მიკრობიომის შესწავლის თემა და მედიცინის ის ნაწილი, რომელიც ამ თემას იკვლევს, არის შედარებით ახალი დღევანდელ მედიცინაში, ახალგაზრდა, ასე რომ ვთქვათ, თუმცა უკვე უამრავი კვლევები არსებობს ამ თემასთან დაკავშირებით. და თუ ეს იყო კვეთრად და ვიწროთ ფუნქციონალური მედიცინის პერსონალიზ რეგულარული მედიცინის არეა აქამდე ბოლო რამოდენიმე წელია. ახლა უკვე ჩვეულებრივი კონვენციური მედიცინა ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობს ამ თემას. ჰარვარდის უნივერსიტეტი, ამერიკის ექიმთა ასოციაცია, ის ბოლო სხვა შეიძლება ძალიან დროული კითხვა და ძალიან მიხარია, რომ შემიძლია ამას ხაზი გაუსვა. სულ ორი დღის წინ იყო, მგონი, ამერიკის ექიმთა ასოციაციის ვებსაიტზე გამოქვეყნდა ინფორმაცია და ვიდეო ამ თემასთან დაკავშირებით და ეს ვიდეო ეხება ახალ კვლევას, რომელმაც ნაწლავის მიკრობიომი შეისწავლა იმ COVID პაციენტების, რომლებსაც განუვითარდათ მძიმე დაავადება, COVID-ის მძიმე ფორმა, და აღმოჩნდა, რომ ამ პაციენტების ფაქტიურად სრულ უმრავლესობას ჰქონდა ნაწლავის მიკრობიომის სერიოზული დარღვევა. და ეს ნაწლავის მიკრობიომის პრობლემებმა გამოიწვია დაავადების დამძიმება. ნაწლავის მიკრობიომის ჯანმრთელობა უდიდეს გავლენას ახდენს ადამიანის ზოგად ჯანმრთელობაზე, ჩვენი იმუნური სისტემის დიდი ნაწილი ფაქტიურად უხეშად, რომ ვთქვათ, მოთავსებულია ჩვენს ნაწლავში, რაზეც ჩვენ ადრე არ ჰქონდა დიდი ინფორმაცია. ამიტომ თუ გვაქვს ჩვენ დარღვევა ნაწლავის მიკრობიომის ჯანმრთელობის, ანუ ნაწლავის ცუდი ბაქტერიები ჭარბობს კარგ ბაქტერიებს, ამ შემთხვევაში ჩვენ ვართ უფრო მოწყვლადი სხვადასხვა ქრონიკული დაავადებების, მათ შორის სიმსივნის მიმართ, იზრდება სიმსივნის რისკი, იზრდება დიაბეტის, სიმსუქნის რისკი და იზრდება სხვა ქრონიკული დაავადებების რისკიც.
შეიძლება იცით, ნაწლავის მიკრობიომს ქმნის ბაქტერიები, პრებიოტიკები და პრობიოტიკები. სასარგებლო კარგი ბაქტერიები ქმნიან მიკროფლორას, რომელიც ასე მნიშვნელოვანია ყველა მხრივ. COVID-ამდეც ასე იყო და ასეა ახლა, განსაკუთრებით პოსტ-COVID-ურ ორმაგად დაზიანებული ორგანიზმების შემთხვევაში.
გამოსული მიზეზი ნაწლავის მიკრობიუმის სხვადასხვა შეიძლება იყოს. პირველი მიზეზი რაც არის ეს არის არასწორი კვება, არასწორი საკვები იწევს, ანუ ჩვენი საკვები თუ კვებავთ ბაქტერიებს, კარგ ბაქტერიებს თუ ცუდ ბაქტერიებს, უხეშად რომ ვთქვათ ჩვენს ნაწლავში, ამიტომ თუ ჩვენ ჯანსაღად ვიკვებებით, შესაბამისად კარგი ბაქტერიების რაოდენობა იზრდება ნაწლავში. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამას საკვებს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ანტიბიოტიკების გამოყენება არის ძალიან დიდი ფაქტორი, მეორე ფაქტორი, რომელმაც სერიოზული გავლენა მოახდინა მასიურად მოსახლეობის, სოფლიო მოსახლეობის ნაწლავის მიკრობიუმის ცვლილებაზე. აი ეს ინფორმაცია, რაც ამერიკის ექიმთა ასოციაციამ ახლახანს გამოაქვეყნა მიკრობიუმთან დაკავშირებული კვლევის შესახებ, ამასაც ეფუძნება, რომ ამ სახის ინფორმაციასაც, რომ რეალურად მიზეზი მიკრობიუმის ცვლილებების არის ანტიბიოტიკების არასწორად გამოყენება COVID-ის, COVID პანდემიის პერიოდში. რეალურად, როდესაც ეს პანდემია დაიწყო, ჩვენ არ ჰქონდა ბევრი ინფორმაცია არც ექიმებს და არც პაციენტებს დაავადების ვირუსის შესახებ, როგორც ვიცით, და ხდებოდა ანტიბიოტიკების აქ ამერიკაში, მაგალითად ძალიან დამაჩვენებელი საქართველოსიც, რა თქმა უნდა.
აი რატო იფიქრეს ექიმებმა, რომ ასეთი ვირუსული ვირუსი იყო ეს, ხო სხვა არაფერი, უცბად უნდა ატაკონ ადამიანებს ამდენი ანტიბიოტიკი? თქვენ მეტყვით ახლა, რომ იმიტომ რომ ეს ვირუსს კი არ ებრძოდნენო, არამედ გართულებულ რაღაცა სხვადასხვა, ნუ იქ რაც გამოჩნდა სხვა დაავადებები. მართალია ხო, მაგრამ აბა მას რა უნდა ექნათ? აი ხოლმე ცოტა ისეც ის გამოდის რა, ბაშმაკის ბორბალივით არის.
ძალიან საინტერესო კითხვებსოთ სხვათა შორის, ძალიან დროულს და თემასთან ძალიან მიხარია, ნამდვილად ძალიან ძალიან მიხარია. ზუსტად იმ თემასთან კავშირში გამოსავალი ამ შემთხვევაში იყო, რეალურად მართალი ძანდებით ანტიბიოტიკების და ამაზე მოხსოლი საუბარი, რომ არ იყო აუცილებელი ვირუსული ინფექციის მსუბუქი ფორმების, ან თუნდაც საშუალო სიმძიმის ფორმის დროს ანტიბიოტიკების გამოყენება, ანტიბიოტიკის გამოყენება აუცილებელი იყო გარკვეულ და ძალიან მცირე შემთხვევებში, როდესაც ეს ვირუსული ინფექცია ბაქტერიული ინფექციით რთულდებოდა. გამოსავალი არის ის, რომ როგორც წეღანაც ვთქვი, გამოსავალი არის ჩვენი ცხოვრების სტილი, ანუ ჩვენი ცხოვრების სტილის შეცვლა. აღმოჩნდა, რომ რეალურად უამრავი კვლევებია, რომელიც აჩვენებს, რომ ცხოვრების სტილი, მეტაბოლური ჯანმრთელობა არის უმნიშვნელოვანესი COVID-ის მძიმე ფორმების თავიდან ასაცილებლად. ცხოვრების სტილში ვგულისხმობ მე სრულყოფილ კვებას, ანუ ჯანსაღკვებას და მოძრაობას, ფიზიკურ აქტივობას.
ექიმები გვიჩიჩინებენ, ჩვენც ვიცით, რომ უმოძრაობა არ ვარგა, მაგრამ არ მოძრაობთ, ან სათანადოდ არ მოძრაობთ. და რაც მთავარია, გარშემო ყველაფერი ისეა მოწყობილი, რომ არ ვიმოძრაოთ. და კიდევ ერთი სიახლე, რასაც მოისმენთ ქეთევან შავლიაშვილისგან.
ადრე ესეთი შტაბეჭლება ქონდა თვითონ მედიცინის არეალში პროფესიონალებსაც, რომ გენეტიკა იყო განსაზღვრელი ძალიან ბევრი დაავადების შემთხვევაში, ხო? აღმოჩნდა, რომ ესე სრულიადაც არ არის. არსებობს ცნება, ფაქტიურად ეს არის მედიცინის ახალი არეა, ეპიგენეტიკა ქვია ამას. ეპიგენეტიკა არის შეხედულება ფაქტიურად გენეტიკის შესახებ, რომელიც ამბობს, რომ ჩვენი ცხოვრების სტილის ცვლილებებით შეგვიძლია ჩვენს გენეტიკაზე მოვახდინოთ გავლენა, ანუ ფიზიკურად შევცვალოთ ჩვენი გენეტიკა DNA-ის ცვლილების გარეშე. ანუ ჩვენ შეგვიძლია გენები ჩავთოთ და გამორთოთ ეპიგენეტიკის გათვალისწინებით. და ეპიგენეტიკა ითვალისწინებს იგივე ფიზიკურ აქტივობას, ჯანსაღი ცხოვრების სტილი, რაც არის ზოგადად სწორი კვება, სტრესის მენეჯმენტი უდიდესი მნიშვნელობის დღესდღეობით, იმიტომ რომ სტრესის ფონზე გამომუშავებული კორტიზოლი იწვევს დაბალი ხარისხის ანთებას, დაბალი ხარისხის ანთება იწვევს ქრონიკულ დაავადებებს, ხო? წონის კონტროლი, რაც არის უდიდესი მნიშვნელობის, კაცებში უნაყოფების შემთხვევებია უამრავი, ახალგაზრდა მამაკაცებში, ხო? იმიტომ რომ მუცლის გარშემოწერილობა იზრდება, ეს არის მეტაბოლი, ესეც ინსულინისადმი რეზისტენტობის მაჩვენებელია ხოლმე, ეს არის მეტაბოლური სინდრომი და ეს ცხიმი გამოყოფს ჰორმონებს, ქალის ჰორმონებს გამოყოფს და იწვევს შესაბამისად ტესტოსტერონის რაოდენობის შემცირებას.
ეს ღიპიანი კაცები, ესე იგი სულ ყველა ამის მსხვერპლი ვარ.
კი. არა, მე ვერ ვიტყვი ამას, რომ ღიპი არის სერიოზული პრობლემა, მეტაბოლური პრობლემა, ამიტომ მე ვისაც აქვს ცხოვრების ჯდომითი სტილი, უნდა ეცადოს რომ იყოს აქტიური ფიზიკურად. ფიზიკური აქტივობა არის გადამწყვეტი. კი, ინტერვალური შიმშილობა რამდენადაც შესაძლებელია, მინიმუმ 12 საათიანი ფანჯარა, ერთი ფანჯარა მაინც 24 საათი.
ღამის ჩათვლით, ხო?
ხო, ღამის ჩათვლით, კი, კარგი.
ღამის ხარჯზე.
რა თქმა უნდა, ღამის ხარჯზე, კი. რაც საშუალებას აძლევს ორგანიზმის თვითგანახლების, ავტოფაგია ირთვება, როდესაც 14 საათი და მეტი უშინჩილობთ, ან უჯრედი იწმინდება თავისით, და ეს არის ქრონიკული დაავადებების თავიდან აცილების წინაპირობა.
პოდკასტი შინ უცხოეთში, გადაცემის ავტორი ოქროპირ რუხაძე, დღეს ვესაუბრებოდი ქეთევან შავლიაშვილს, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ნიუ-იორკში ცხოვრებ ექიმს, რომელიც დღეგრძელობის მედიცინას წარმოადგენს. მე მინდა დაგემშვიდობოთ, დიდი მადლობა იმისათვის, რომ გვისმენდით. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, radiotavisupleba.ge, ასევე პოდკასტების თქვენთვის ცნობილ პლატფორმებზე. ნახვამდის.